Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo svitama i partitama za čembalo i orgulje Domenika Cipolija. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. I pored malobrojnih podataka koje imamo o Cipolijevom životu, jasno se uočava da je njegova biografija fokusirana na dva pravca, muziku i religiju. Na prvi pogled moglo bi da se učini da su religijski porivi bili ti koji su Cipolije usmerili u Južnu Ameriku. Međutim, očito je da je pored očekivanog unapređenja u jezuitskom redu, novi svet za novog kompozitora morao da predstavlja i snažnu muzičku inspiraciju. Domenico Cipoli rođen je 16. oktobra 1688. godine u Pratu kao šesto dete Sabatina Cipolija i Eugenije Varoki. Veoma rano ispoljio talenat za muziku, pa je već kao dečak pevao u horu katedrale u rodnom gradu, gde ga je čuo toskanski vojvoda Kozimo III, koji je postao njegov zaštitnik i obezbedio mu sredstva da studira u Firenci. 1709. potpomognut još jednom vojvodskom stipendijom, Cipoli se preseli u Napulj da je postao učenik Aleksandra Skarlatija. Te studije su međutim bile kratkog veka. Zbog neslaganja sa Skarlatijem, Cipoli je napustio klasu već tokom prve godine studija i uputio se u Bolonju kod Lavinija Vanučija, a potom produžio u Rim da bi učio sa Bernardom Pasquinijem. U Rimu je ostao i nakon profesorove smrti 1710. da bi 5 godina kasnije bio naimenovan za orguljaša tamošnje jezuitske crkve. 1716. Cipoli je stupio u jezuitski red i ubrzo nakon toga otputovao za Sevilju, gde trebalo da čeka odlazak u Paragvaj, odredište njegovog misionarskog rada. Stigao je najpre u Buenos Aires, a potom u Kordobu, gde je 1724. završio studije teologije i tako postao spreman da naredne godine dobije svešteničko zvanje. Nažalost, umro je od tuberkuloze 2. januara 1726. ne dočekavši da ga biskup od Kordobe naimenuje u novo zvanje. Domenico Cipoli je jedan među izuzetnim muzičarima koje su između 1650. i 1750. godine jezuiti slali da rade u Paragvaju. Postoje podaci da je njegova muzika bila tražena u Južnoj Americi. Tako je kraljevski namjesnik u Limi naručio kopije njegovih partitura, a krajem 1784. Cipolijeva trodelna misa pisana za hor i orkestar prepisana je u Potosiju i poslata u Sukre, koji je tada bio u sastavu Perua. Jezuitski dokumenti iz 1728. 32. i kasnijih godina pominju Cipolijevu visoku reputaciju sve do 1774. 1970. 23 kompozicije ovog autora, uključujući i kopije poznatih klavijaturnih komada, otkrivene su u velikoj kolekciji manuskripata u misijama Svetog Rafaela i Svete Ane u istočnoj Boliviji. Sonate d'intavolatura, sonate pisane tehnikom tabulature, Cipolijevo delo iz 1716. sastoji se od 2 toma kompozicija za klavijaturne instrumente. Prvi tom je posvećen isključivo orguljama. Drugi nosi naziv Sonate za orgulje i čembalo. Ta ljupka i elegantna muzika je svojim šarmom zadobila toliku popularnost da je zbirka ponovo objavljena 1741. godine u Londonu i Parizu. Drugi tom kompozicija za klavijaturne instrumente Domenika Cipolija, uprkos naslovu koji sugerira formu sonate, donosi zapravo niz od 4 plesne svite i 2 partite sa varijacijama. Unutrašnje jedinstvo u sve 4 svite ostvarano je korišćenjem zajedničkog tonaliteta. Broj stavova varira od 4 do 5. Sve počinju preludijumom umerenog tempa, nakon kojeg slede plesni stavovi poput kurante, alemande, sarabande, gavote, žige ili menueta, koje Cipoli prilično slobodno kombinuje. Partite su pisane u jednom stavu i po trajanju približno jednake svitama. Cipoljev stil pisanja kreće se u okvirima italijanskog ranog baroka i u ovim komadima prepoznaju se njegovo majstorstvo i lakoća u kombinovanju kontrapunktskog stila, tradicionalnih form italijanske klavijaturne literature i melodijskog stila tog vremena. Cipoljeva muzika se slobodno kreće kroz tonalitete sa dinamičnim ritmom modulatornog plana. Njegove melodije su ljubke i elegantne, a veština sa kojom ih uklapa u maštovito osmišljenu kontrapunktsku fakturu svrstava ga među najveće kompozitore njegovog doba. Pored toga, Cipolje je bio jedan od najuglednijih italijanskih kompozitora koji su otišli u nove kolonije i svakako najčuveniji muzičar među jezuitima. Čembalistkinja Susan Alexander Max, čiju smo interpretaciju Cipoljevih komada odabrali za današnji autogram, opredelila se da ove kompozicije snimi na Kristiforijevom klaviru koji se čuva u Metropolitanovom muzeju. U njenom tumačenju čućemo sada svite u H-molu, G-molu i C-duru, kao i partitu u A-molu.
Thank you. Thank you. Thank you.
Bile su ovo tri svite i partita u A-molu iz zbirke sonate pisane tehnikom tabulature Domenika Cipolija, koje smo posvetili današnji autogram. Čuli ste ih u tumačenju Suzan Aleksandar Maks, koja ih je snimila na Kristiforijevom klaviru. Do kraja emisije ostalo još vremena da u njenoj interpretaciji čujemo i tri stava iz Cipolijeve svite u D-molu.
Thank you.
Poštovani slušalci, završena emisija Autogram koju smo danas posvetili svitama i partitama iz zbirke sonate pisane tehnikom tabulature Domenika Cipolija. Čuli ste ih u tumačenju Susan Alexander Max koja ih je snimila na Kristiforijevom klaviru. Prijatno veče žele vam Nena Đorđević i Ivana Komadina.